Казахстанның Алматы шәһәрендә террорлык җинаяты белән кулга алынган, танылган кыргызстанлык джаз музыкасы сәнгатькары Викрам Розахунов куып берилеп, Кыргызстан консулының машинасында Бишкекке алып келинген. Мәлим булышча, Казахстан Җөмһүрияте 2022 елны каттык наразылык хәрәкәте белән башлаган. 2 январь көне Казахстанның гарбидәге Жана Озен шәһәрендә башланган мәмләкәт характерлык наразылык хәрәкәте токунышка айланды. Иң зур аван токунышлар Алматы шәһәрендә юзбәгән. Хәтта коллектив биатерлек шартнамасы тәшкилаты шәһәргә кушым киргизде. Казахстан Җөмһүриятенең президенты Касым Жомарт Токаев халыкка кылган сөздә мәмләкәткә сырттан килгән террорчылар һөҗүм кылганлыгын әйтте. 9 январь көне Казахстандагы Хабар 24 телевизия каналы бер кыргызстанлык егетнең наразылык хәрәкәтегә катнашыш өчен пул алганлыгын икрар кылган бер син таратты. Мәзкур син иҗтимаи тараткуларда булыпмы сәнгатькарлар арасында гәзәтленеш дулкынны кузгыды. Сәбәбе синдәге егет танылган сәнгатькар Викрам Розахунов иде. Шул көнеле төштән кин Кыргызстанда турышлык Казахстан Җөмһүриятенең элчханасының алдында Сәнгатькарлар Викрамга эркинлек, сиясәт сүйкәтләргә юл юк катарлык шуарларны тавлап, наразылык намаеше оештырышты. Намаешка 40-тан ашык танылган сәнгатькар катнашты. Атаклык нахшчы Рискилде Усманкулов ЛТР телевизия каналының зияретен кабул кылганда, Викрамны террорлык белән айыплаш бүтүнләй бимәнә дип тәкидлеген. У мондак дигән:
"Розахуна, мы я был очень удивлен в том, что его обвиняют в терроризме, участии в митингах и то, что он брал деньги за участие. Это полное недоразумение, абсурд. Мы не верим этому."
Викрам Розахунов пул илеп наразылык хәрәкәтләргә катнашканлыгыга без кәти ишенмәбез. Бу бүтүнләй бимәнә. Викрам Розахунов безнең сәнгатькарыбыз. У найт яхшы адам.
Викрам Розахунов это наш музыкант, наш человек, очень хороший человек.
Мәзкур намаешка катнашкан танылган нахшчы Ирина Русская ашу телевизия каналының зияретен кабул кылганда Викрамны дәрхал коюп беришне таләп кылганлыгын белдерди. У мондак дигән:
"Викрама Розахунова все как один подтверждаем, что это его личность. Это известный, успешный музыкант, джазовый пианист в Кыргызстане, которого знаем каждый из нас, и мы работали лично с ним."
Синдеки егет Викрам икәнлегене без һәммәбез бердәнлә җәзмләштерәбез. У данлык вә музатакыят казанган пиано чалгычысы. Без һәммәбез аның белән эшләгән. Без үзебезнең каттык наразылыгыбызны белдерәбез һәм үзебезнең президентыбызга һәм Казахстан хөкүмәтенә мөрәҗәгать кылабыз. Викрамны дәрхал куып бәрсен.
Мы хотим выразить своё полнейшее не согласны с тем, что каким образом поступили с Викрамом, обращаемся к руководству нашей страны, Кыргызстана, к руководству Казахстана принять меры в срочном порядке и освободить Викрама, оправдать Викрама немедленно, да.
Викрамның найты игыр ярыланганлыгын сиздең күреп атыбыз. Шуның өчен без аның дәрхал куып беришен таләп кылабыз.
Потому что уже были нанесены очень тяжелые увечья Викраму. Мы это все можем видеть по видео. Как затрудненно он даже говорит.
Дәүләт бихәтерлек комитетының башлыгы Камчыбек Ташиев дәүләт телевизия каналлары мөхбирларының сорауларына җавап бергәндә, Викрам Розахунов террорист булышы мөмкин эмас дип тәкидлегән.
Розахунов буенча әйтә торган булсак, ал адам шул вакытка чейин кайсыдыр бер яман күрүнүштөргө, шулайдыр башаламандыктарга, митингтерге катышып же бир жүргөн бала эмес, коомдо белгилүү музыкант болгон, музыкант өз киши болгон. Шундуктан биз ачыгын айта алабыз. Розахунов эч кандай террорист болгон эмес, болушу мүмкүн эмес.
Ахыры Казахстан өкмөтү Викрамны коюп беришке мажбур болду. 10 январь күнү кечте Викрам Розахунов Ак жол чегара пунктунан өтүп Бишкекке келип келинди. Эгилинчиче у Кыргызстандын Алматыда турушлук консулханасынын машинасында келип келинди. Викрам Розахунов Казак консулханасында сакта баянат бергенлиги туурусунда түшүнчө берип, Кыргызстан өкмөтүнө өз минатдарлыгын билдирди. Гэрчи Викрам Розахунов өйге балдурак кайтыш үчүн синдеги сакта баянатын өз ихтияры белән бергәнлеген тәкитләп үтсему, иҗтимаи таратқуларда аның сакта икрары Казахстан хәрби хадимләре вә сакчыларының зораванлы хәрәкәтләре белән кылдырганлыгы актив музакира кылынмакта. Кыргызстан вә Орта Азияда данлык нахшчы Шөһрәт Якубов радио зияртымызны кабул кылып, иң мөһиме Викрамның үлге кайтып килеше дип тәкитләп, шундыйла бу вакыйга Кыргызстан вә Казахстан халыкларының дуслыгыга тәсир күрсәтмәйдиганлыгыга үмид белән карайдиганлыгын әйтте.
Ассаламу алейкум, кардәшләр. Ассаламу алейкум, дуслар. Әнді біз Викрам Розахунов тоғырлық еткенсек, толық біз не болғаны білмейміз. Әң мойымы бізге мүші кайтып үйге кайтып келгенде шу биз ашканга кошал. Бунунгача биз Кыргызстан артистлери сазандылы Алматыга бараттык Казакстанга. Казакстандын артистлери сазандылы биздин кесиптешибиз келетти. Келип кетип бир-бирибизге ашында культурный обмен ашында ишлар келип болуп туратты. Анда бунуну ким мен ишенимен ашында келип кетишибиз үзүлмөйдү биздинки. Худайым буйруса яна бир жакшылык күндөрүн күтөбүз.
Икрам Розахунов 1986 жылы Бишкек шаарында бир уйгур ailesi de dünyaya kelgen. Anisi köp yıl ciddi kutkuzuş maşınısı da doktor bolup hizmet gösterken. Aksi ciddi kutkuzuş bölümünün başçısı. Vikram Kiçikidinla Naqşa Sazğa alayda hersmen bolup, kiyin Bişkek'teki Muratalı Kürenkeyev namıdaki muzika mektibini tamamlıgan. Bugünkü künnede Vikram Rozakhonov Kırgızstan'daki en yukarı dərcideki sənətkarlan bilen birlikte sahnede oyun koydu. O, pekat Kırgızstanlı emez, belki Otura Asya cümleden Kazakstan'daki sənətkarlar arasıdımı даң чыгарган. У даңлык джаз музыканты болуш сыпты менен көплөгөн халыкара мусабакаларга катнашкан. Central Asia Art Management фондунун азасы, Art Tech Media Group уюшмасынын вакили, шундайкыла халыкара джаз Бишкек Spring фестивалынын вакилидир. Бишкектен сөз эткерилди.